วัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านรับฟังอยู่ขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อบริการสังคมชุดรายการรักสุขภาพวันนี้นำเสนอเรื่องโรคปวดหลังจากการทำงานผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะท่านผู้ฟังคะอาการปวดหลังเป็นปัญหาสุขภาพของคนทุกเพศทุกวัยเลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ใช้แรงงานซึ่งต้องแบกยกหามสิ่งของที่มีน้ำหนักมากๆหรือว่าพนักงานขับรถรวมไปถึงคนทำงานในออฟฟิศที่ต้องนั่งทำงานหน้าเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆค่ะอาการปวดหลังเหล่านี้เมื่อเกิดขึ้นมักจะสร้างความรำคาญและความเจ็บปวดเป็นอย่างมากนะคะแล้วถ้าหากว่าไม่ได้รับการดูแลรักษาอย่างถูกวิธีก็จะส่งผลเสียต่อสุขภาพและส่งผลกระทบต่อการทำงานในระยะยาวค่ะดังนั้นเพื่อเป็นแนวทางในการดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันโรคปวดหลังจากการทำงานนะคะวันนี้ทางรายการได้เรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์กุลธิดาบรรจงสิริอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมาให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนที่ถูกต้องเพื่อหลีกเลี่ยงโรคปวดหลังจากการทำงานค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์กุลธิดาคะ
สวัสดีค่ะแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะ
ค่ะปัจจุบันนี้นะคะอาจารย์มีคนทำงานจำนวนมากที่มักจะมีอาการปวดหลังดูแล้วเนี่ยบางคนอายุยังไม่ถึงในช่วงที่ควรจะมีอาการเหล่านี้เลยอาการปวดหลังเนี่ยส่วนมากเกิดจากอะไรคะ
ค่ะอาการปวดหลังนะคะพบได้บ่อยรองจากโรคปวดหัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีอายุเพิ่มมากขึ้นสาเหตุของการปวดหลังนั้นมีมากมายขึ้นอยู่กับอายุของผู้ป่วยในวัยทำงานหรือว่าในวัยกลางคนนะคะซึ่งสาเหตุของอาการปวดหลังเนี่ยก็มักจะเกิดขึ้นจากการทำงานที่ก้มๆเงยๆยกของหนักนั่งยืนนอนหรือว่ายกของในท่าที่ไม่ถูกต้องบางท่านสุภาพสตรีนะคะก็มีการใส่รองเท้าส้นสูงนะที่มีความสูงมากเกินไปหรือว่าบางท่านก็นอนในที่นอนที่นุ่มเกินไปแต่ว่า โทษนะคะ แต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยมักจะมีสาเหตุมาจากการอักเสบของเอ็นและกล้ามเนื้อบริเวณสันหลังอาจจะเกิดขึ้นจากการจัดท่าทางของร่างกายที่ไม่ถูกต้องเช่นนั่งหลังงอเดินหลังโก่งหรือว่ายกของหนักผิดวิธีทำให้เกิดแรงกดตรงกล้ามเนื้อสันหลังส่วนล่างซึ่งจะมีอาการเกร็งตัวทำให้เกิดอาการปวดตรงบริเวณกลางหลังส่วนล่างค่ะซึ่งผู้ป่วยเนี่ยจะรู้สึกปวดตรงกลางหลังส่วนล่างหรือว่าตรงบริเวณกระเบนเหน็บอาจจะเกิดขึ้นอย่างเฉียบพลันหรือว่าค่อยๆเป็นทีละน้อยนะคะอาการปวดอาจจะเป็นอยู่ได้ตลอดเวลาหรือว่าปวดเฉพาะในท่าบางท่าอย่างเช่นการไอหรือว่าจามแรงๆหรือว่าการบิดตัวเอี้ยวตัวก็จะทำให้รู้สึกปวดมากขึ้นโดยทั่วไปแล้วผู้ป่วยจะแข็งแรงดีแล้วก็มีอาการผิดไม่มีอาการผิดปกติอื่นๆร่วมอยู่ด้วยสำหรับคนที่อ้วนหรือว่าหญิงที่กำลังตั้งครรภ์นะคะก็อาจจะมีอาการปวดหลังได้เช่นกันนอกจากนี้สาเหตุของการปวดหลังในวัยหนุ่มสาวแล้วก็ในวัยกลางคนที่พบได้ไม่น้อยก็คือหมอนรองกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทขาซึ่งก็จะทำให้มีอาการปวดหลังส่วนล่างปวดสะโพกส่วนใหญ่ก็จะร้าวลงขามีบางรายก็อาจจะไม่ร้าวลงไปจนถึงต้นขาแต่ว่าอาการปวดก็ยังคงอยู่บริเวณสะโพกหรือว่าหลังเท่านั้นค่ะ
ค่ะเมื่อสักครู่นี้อาจารย์บอกถึงสาเหตุของอาการปวดหลังในช่วงของวัยหนุ่มสาวแล้วก็วัยกลางคนซึ่งก็คือวัยทำงานนะคะคราวนี้สำหรับผู้สูงอายุล่ะคะอาจารย์ปวดหลังจากอะไรบ้าง
สำหรับในวัยของผู้สูงอายุนะคะอาการปวดหลังมักจะมีสาเหตุมาจากการเสื่อมสภาพของกระดูกสันหลังเช่นกระดูกสันหลังงอกดทับเส้นประสาทหรือว่ามีการเคลื่อนที่ของข้อกระดูกสันหลังออกจากตำแหน่งเดิมซึ่งก็สามารถวินิจฉัยได้จากการซักประวัติตรวจร่างกายหรือว่าการเอ็กซเรย์ซึ่งการรักษาเบื้องต้นก็อาจจะเป็นแค่การรับประทานยาหรือว่าใส่เสื้อรัดเอวทำกายภาพบำบัดก่อนนะคะถ้าเกิดอาการไม่ดีขึ้นนะคะก็อาจจะพิจารณาถึงเรื่องของการผ่าตัดรักษาต่อไปส่วนสาเหตุอื่นๆนะคะซึ่งอาจจะเป็นส่วนที่น้อยกว่าที่ทำให้มีอาการปวดหลังได้เนี่ยก็คือการปวดหรือว่าการร้าวของอวัยวะของช่องท้องนะคะอย่างเช่นนิ้วที่ไตหรือว่าตับอ่อนอักเสบซึ่งก็จะพบไม่บ่อยนัก จากประวัติของการปวดหรือว่าการตรวจร่างกายการเอ็กซเรย์รวมไปถึงอาจจะมีการตรวจทางห้องทดลองอย่างเช่นการตรวจเลือดหรือว่าปัสสาวะก็สามารถวินิจฉัยได้อย่างถูกต้องค่ะนอกจากนี้เนี่ยโรคปวดหลังก็อาจจะมีมาโดยกำเนิดจากอุบัติเหตุจากเนื้องอกติดเชื้อการอักเสบหรือว่าโรคในช่องท้องค่ะ
ค่ะก็นับว่าเป็นสาเหตุที่อยู่รอบๆตัวแล้วก็บางครั้งเนี่ยเราไม่ทราบมาก่อนก็ได้นะคะอาจารย์คราวนี้ส่วนที่เรามองเห็นก็คือคนที่อ้วนมากๆเนี่ยค่ะจะส่งผลต่อการปวดหลังบ้างไหมคะ
สำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากๆนะคะเมื่อไม่ได้ออกกำลังกายเนี่ยก็จะทำให้มีการลงพุงเมื่อน้ำหนักที่มากขึ้นบวกกับพุงที่ยื่นออกมาด้านหน้าเนี่ยก็จะทำให้กล้ามเนื้อหลังจะต้องออกแรงดึงมากขึ้นเมื่อดึงเป็นเวลานานๆก็จะทำให้กระดูกสันหลังเสื่อมเร็วแล้วก็ทำให้มีการปวดหลังได้รวมไปถึงท่าทางที่ไม่เหมาะสมในการทำกิจกรรมต่างๆก็จะทำให้หลังค่อมนะคะบางท่านเนี่ยหลังค่อมโดยที่ไม่รู้ตัวนะอาจจะมีการนั่งหรือว่าในขณะที่ยืนนะคะก็มีอาการที่หลังค่อมแล้วก็พอไม่รู้ตัวเนี่ยนานๆไปก็ทำให้เกิดโรคของการปวดหลังได้ซึ่งเส้นประสาทนะคะก็จะถูกเบียดแล้วก็ทำให้เป็นสาเหตุอย่างที่ว่าก็คือว่ามีการปวดหลังแต่ว่าบางคนเนี่ยอาจจะมีอาการที่เป็นเอวแอ่นนะคะเอวแอ่นแล้วก็แอ่นยืนแอ่นอยู่เป็นเวลานานๆเนี่ยก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเนี่ยรับน้ำหนักไม่สมดุลกันก็เกิดการเสื่อมของหมอนรองกระดูกได้ค่ะ
ค่ะมันสักครู่อาจารย์บอกว่าคนอ้วนที่มีพุงยื่นมาด้านหน้าเนี่ยก็เลยทำให้นึกถึงผู้หญิงตั้งครรภ์ก็มีลักษณะคล้ายๆแบบนั้นเหมือนกันใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะใช่ค่ะก็เหมือนกับว่าด้านหน้าเนี่ยมันยื่นมากแล้วก็ด้านหลังเนี่ยก็เลยแอ่นไปตามธรรมชาติอะค่ะ
เพราะฉะนั้นก็ต้องระวังนะคะใครที่ตั้งครรภ์แล้วก็ครรภ์จำนวนหลายเดือนแล้วเนี่ยนะคะคราวนี้เราจะเห็นได้ว่าอาการปวดหลังเนี่ยเกิดขึ้นได้กับคนทุกเพศทุกวัยนะคะและจากสาเหตุที่หลากหลายอย่างที่เมื่อสักครู่อาจารย์กุลธิดาได้กล่าวมาคราวนี้มาดูที่อาชีพบ้างค่ะอาชีพที่เสี่ยงต่อการปวดหลังล่ะคะอาจารย์ส่วนใหญ่เป็นประเภทไหน
งานในอาชีพที่จัดว่าเสี่ยงต่อการปวดหลังนะคะก็ได้แก่งานที่มีสภาพแวดล้อมของการทำงานที่ไม่เหมาะสมอย่างเช่นงานยกหรือว่าการเคลื่อนย้ายวัสดุด้วยมืองานที่จะต้องก้งโค้งบิดเอวหรือว่าเอื้อมงานที่จะต้องนั่งโดยที่ไม่พิงหลังเป็นเวลานานๆรวมไปถึงงานที่มีความสั่นสะเทือนเป็นเวลานานอย่างเช่นการขับรถบรรทุกนะคะนอกจากนี้ก็อาจจะมีการเล่นกีฬาที่เสี่ยงต่อการปวดหลังอย่างเช่นการตีกอล์ฟหรือว่าโบว์ลิ่งซึ่งก็สังเกตจากท่าทางของนักกีฬาที่เล่นนะคะก็จะต้องมีการเอี้ยวตัวค่อนข้างเยอะนะคะก็จะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการปวดหลังได้ค่ะ
ค่ะคราวนี้ใครที่ทำงานอยู่ในอาชีพที่อาจารย์ได้ยกตัวอย่างเมื่อสักครู่ก็ควรจะระวังสักนิดนึงนะคะเกี่ยวกับท่าทางในการทำงาน
ใช่ค่ะหรือว่าถ้าบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดสามารถใช้อุปกรณ์ช่วยได
้ค่ะ
นะคะก็น่าจะใช้อุปกรณ์ช่วยในการยกต่างๆค่ะ
ค่ะคราวนี้อาจารย์คะเมื่อมีอาการปวดหลังแล้วเนี่ยมีวิธีการรักษาหรือว่าบรรเทาบ้างไหมคะ
การรักษาที่ดีที่สุดนะคะก็คือการป้องกันที่สาเหตุซึ่งได้แก่ประการแรกเนี่ยก็จะต้องมีการปรับท่าทางที่ถูกต้องแล้วก็เหมาะสมในชีวิตประจำวันอย่างเช่นท่ายืนก็จะต้องยืนให้ถูกต้องคือเขม่าท้องอกผายไหล่ผึ่งเอวแอ่นน้อยที่สุดซึ่งถ้าเกิดจะต้องยืนเป็นเวลานานเนี่ยก็ควรจะมีที่พักเท้านะคะการยืนห่อไหล่หรือว่าพุงยื่นเนี่ยก็จะทำให้เอวแอ่นมากก็ทำให้ปวดหลังได้ส่วนท่านั่งที่ถูกต้องสันหลังควรจะตรงพิงพนักเก้าอี้ก็ควรจะสูงพอดีแล้วก็ควรจะมีที่พักแขนการนั่งห่างจากโต๊ะมากจะทำให้กล้ามเนื้อหลังทำงานมากท่านั่งที่เหมาะสมที่สุดในการพักผ่อนก็คือควรจะเอียง60องศาจากแนวตั้งมีส่วนหนุนหลังมีที่วางแขนทำด้วยวัสดุนุ่มแต่ว่าแน่นส่วนท่านั่งขับรถที่ถูกต้องนะคะก็คือหลังจะต้องพิงพนักเข่างอเหนือระดับสะโพกการนั่งห่างเกินไปก็จะทำให้เข่าเนี่ยจะต้องเหยียดออกแล้วก็จะทำให้กระดูกสันหลังตึงส่วนท่ายกของที่ถูกต้องก็คือควรจะย่อตัวยกของให้ชิดตัวแล้วก็ลุกด้วยกำลังขาการก้มลงหยิบของในลักษณะที่เหยียดเข่าเหยียดตรงจะทำให้ปวดหลังได้ส่วนท่าถือของที่ถูกต้องก็ควรจะให้ชิดลำตัวที่สุดการถือของห่างจากลำตัวจะทำให้กล้ามเนื้อหลังทำงานหนักแล้วก็ทำให้ปวดหลังส่วนท่าของการเข็นรถที่ถูกต้องก็คือควรจะดันไปข้างหน้าออกแรงที่กล้ามเนื้อการดึงถอยหลังจะออกแรงที่กล้ามเนื้อหลังก็เป็นเหตุให้ปวดหลังเช่นเดียวกัน ส่วนท่าสุดท้ายก็คือท่านอนนะคะท่านอนที่ถูกต้องเนี่ย อันแรกเลยที่นอนเนี่ยควรจะมีลักษณะที่แน่นแล้วก็ยุบตัวน้อยที่สุดไม่ควรใช้ฟูกฟองน้ำหรือว่าเตียงสปริงเพราะว่าส่วนของหลังเนี่ยจะจมอยู่ในแอ่งแล้วก็ทำให้กระดูกสันหลังแอ่นมากก็ทำให้ปวดหลังได้การนอนคว่ำนะคะจะทำให้กระดูกสันหลังแอ่นมากที่สุดโดยเฉพาะในระดับเอวทำให้ปวดหลังได้เช่นเดียวกันส่วนการนอนหงายก็ทำให้หลังแอ่นได้เล็กน้อยก็ควรจะมีหมอนข้างใบใหญ่ๆหนุนใต้โคนขานะคะก็จะช่วยทำให้กระดูกสันหลังไม่แอ่นส่วนการท่าการนอนที่ดีที่สุดก็คือการนอนท่าตะแคงโดยที่ควรจะให้ขาล่างเนี่ยเหยียดตรงแล้วก็ขาบนเนี่ยงอสะโพกแล้วก็เข่านะคะแล้วก็กอดหมอนข้างค่ะ
ค่ะนี่ก็คือเรื่องของอิริยาบถต่างๆในชีวิตประจำวันนะคะเกี่ยวกับท่าทางการทำงานด้วยคราวนี้อาจารย์ยังมีคำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันสาเหตุอื่นๆบ้างไหมคะ
ค่ะสำหรับอย่างเช่นคนที่นั่งทำงานอยู่ในออฟฟิศนะคะก็ควรจะหลีกเลี่ยงการที่เราจะอยู่ในท่าใดท่าหนึ่งเป็นระยะเวลานานๆสำหรับผู้ที่ใช้แรงงานก็ควรจะต้องรู้ถึงขีดจำกัดในกำลังของตนเองในการยกของหนักอย่าฝืนตัวเองอย่าคิดว่าโอ๊ยเราสบายมากนะคะยกกระสอบข้าวสารทั้งวันนะคะก็สบายมากนะคะ15กิโล20กิโลก็พยายามอย่าฝืนตัวเองมากนะคะสำหรับคนที่มีน้ำหนักตัวมากหรือว่าลงพุงก็อย่างที่กล่าวมาแล้วว่าจะทำให้กระดูกสันหลังส่วนเอวเนี่ยต้องรับน้ำหนักมากดังนั้นก็เป็นไปได้ก็ควรจะควบคุมน้ำหนักโดยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์สำหรับร่างกายให้ครบทุกประเภทแต่ว่าไม่ใช่เป็นการอดอาหารนะคะก็คือเป็นการทานอาหารให้ครบ5หมู่ยกเว้นงดเว้นอาหารที่มีแคลอรี่สูงมากเกินไปอย่างเช่นอาหารที่มีของมันหรือว่าการดื่มน้ำหวานนอกจากนี้ก็อาจจะใช้การออกกำลังกายในกลางแจ้งช่วยอย่างเช่นการวิ่งการว่ายน้ำอย่างสม่ำเสมอก็สามารถช่วยลดอาการปวดหลังได้เช่นเดียวกันค่ะแต่ถ้าเกิดปฏิบัติตนตามนี้แล้วก็ยังไม่ดีขึ้นก็ควรจะรีบไปปรึกษาแพทย์แล้วก็รับการรักษาที่ถูกต้องค่ะ
ค่ะอาจารย์คะสังเกตว่ามีอาชีพบางอาชีพที่จะต้องไม่ได้ไปใช้กำลังแบกหามแต่ว่าจะยืนนานเวลายืนถ้ายืนที่ถูกต้องเนี่ยควรจะให้น้ำหนักลง2เท้าเท่ากัน
ใช่ไหมคะใช่ค่ะก็ควรจะให้น้ำหนักลงบาลานซ์กันทั้งสองข้างแต่ว่าถ้าเป็นไปได้นะคะก็คือว่าควรจะมีที่พักเท้า
เป็นลักษณะแบบไหนคะอาจารย์ถ
้า
เ
ราตามโรงงานจะมีค่ะก็คือจะเป็นที่พักเท้าก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับเป็นแท่นหรือว่าเป็นกล่องสี่เหลี่ยมนะคะอยู่ที่บริเวณเท้าก็สามารถวางขาทีละข้างค่ะ
ถ่ายน้ำหนักทีละข้าง
ใช่ค่ะก็คือยืนแล้วนานๆเนี่ยมันอาจจะเกิดการเมื่อยล้าการปวดล้าถ้าเกิดบางสถานที่ทำงานที่มีระยะเวลาพักเนี่ยนะคะเขาก็อาจจะมีการเขาก็เรียกเป็นการเทิร์นโอเวอร์ก็คือว่ามีการทำงาน2ชั่วโมง3ชั่วโมงแล้วก็ไปนั่งพักมีจุดพักผ่อนนะคะให้นั่งพักแต่ถ้าเกิดในระหว่างการทำงานเนี่ยไม่สามารถนั่งพักได้ก็ควรจะมีที่พักเท้าน
ะคะเพื่อสุขภาพของพนักงานนะคะคราวนี้มีอีกหนึ่งสาเหตุที่เราได้ยินกันบ่อยๆก็คือปวดหลังจากหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทค่ะอาจารย์เราตรวจยังไงคะ
ค่ะส่วนใหญ่ของผู้ป่วยที่มีอาการหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทนะคะก็สามารถวินิจฉัยได้จากการซักถามประวัติแล้วก็มีการตรวจร่างกายซึ่งก็จะต้องมีการยืนยันการวินิจฉัยโดยที่ใช้การเอ็กซเรย์เป็นพิเศษอาจจะเป็นการฉีดสีเข้าไปบริเวณไขสันหลังหรือว่าการเอ็กซเรย์ด้วยคอมพิวเตอร์แม่เหล็กหรือว่า MRI เพื่อที่จะยืนยันการวินิจฉัยแล้วก็จะได้สามารถรักษาในขั้นตอนต่อไปโดยที่อาจจะมีการฉีดยานะคะอย่างที่ว่าไว้ว่าฉีดยาบริเวณไขสันหลังนะคะแล้วก็มีการผ่าตัดเอาหมอนรองกระดูกที่ทับเส้นประสาทนั้นออกไปค่ะ
ค่ะคราวนี้บางคนจะมีเข็มขัดที่คาดไว้เพื่อพยุงหลังค่ะอาจารย์อันนี้ช่วยเหลือได้มากน้อยแค่ไหนคะ
สำหรับเข็มขัดพยุงหลังนะคะหรือว่าบางท่านอาจจะเรียกว่าเป็นแบ็กซัพพอร์ตนะคะก็จะเป็นที่นิยมสำหรับนำมาสวมใส่เหมือนกับเป็นอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลเช่นเดียวกับหมวกหรือว่ารองเท้านิรภัยที่ใช้ในการทำงานซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเข็มขัดพยุงหลังก็จะมีประโยชน์มากในช่วงแรกๆเพื่อที่ลดอาการเจ็บแต่ว่าก็ควรจะใช้ในช่วงเวลาสั้นๆเพราะว่ามันไม่ใช่วิธีการในการรักษาโดยตรงมันเป็นแค่การบรรเทาการเจ็บปวดเท่านั้นเองนะคะซึ่งคนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะคิดว่าการใส่เข็มขัดพยุงหลังแล้วเนี่ยจะสามารถป้องกันอาการปวดหลังได้ซึ่งมันเป็นความคิดที่ผิดเพราะว่าการป้องกันอาการปวดหลังจากการทำงานเนี่ยก็จะต้องอาศัยการจัดสภาพการทำงานที่เหมาะสมถึงจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากการที่เราจะไม่เกิดการปวดหลังขึ้นค่ะ
ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวของการดูแลทั้งสาเหตุแล้วก็การป้องกันนะคะคราวนี้การใช้เข็มขัดพยุงหลังเมื่อสักครู่นี้ถ้าคำแนะนำของแพทย์บอกต่อคนไข้หรือว่าคนที่ไปรับการปรึกษาเนี่ยก็คงจะเป็นวิธีการที่ถูกต้องคราวนี้อาจารย์จะมีวิธีการอื่นที่ช่วยลดหรือว่าบรรเทาความเจ็บปวดจากอาการปวดหลังบ้างไหมคะ
ค่ะก็นอกจากการที่เราจะใช้สิ่งต่างๆที่ได้กล่าวไปแล้วนะคะการบริหารร่างกายเนี่ยก็จะเป็นอีกวิธีนึงที่ช่วยลดแล้วก็ป้องกันอาการปวดหลังเพราะว่าจะทำให้กล้ามเนื้อคลายตัวไม่เกร็งแล้วก็แข็งแรงอยู่เสมอกระดูกและข้อเข่าเนี่ยก็จะเสื่อมช้าลงเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหน้าท้องหลังสะโพกแล้วก็ต้นขาแล้วก็เพื่อยืดกล้ามเนื้อนะคะด้านหลังของหลังและขาซึ่งแพทย์หรือว่านักกายภาพบำบัดเนี่ยจะเป็นผู้ที่ให้คำแนะนำในการบริหารในท่าต่างๆที่เหมาะสมเพราะว่าสาเหตุที่เกิดขึ้นจากการปวดหลังเนี่ยของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะคะดังนั้นเนี่ยถ้ากายภาพท่าในการที่เราจะบำบัดหรือว่าการบริหารร่างกายของแต่ละคนเนี่ยก็ไม่เหมือนกันเช่นเดียวกันก็ควรจะทำอยู่ภายใต้คำแนะนำของนักกายภาพบำบัดหรือว่าแพทย์ค่ะ
ค่ะอาจารย์พอจะมีวิธีให้คุณผู้ฟังฟังแล้วเนี่ยจำแล้วก็เก็บไปทำตามได้บ้างไหมคะ
ค่ะก็ยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นถ้าเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหน้าท้องแล้วก็สะโพกแล้วก็ลดความแอ่นของหลังเริ่มในท่าเตรียมบริหารนะคะก็คือตั้งเข่าทั้งสองข้างขึ้นวางเท้าราบกับพื้นหายใจเข้าและออกช้าๆพร้อมกับเขม่าหน้าท้องกดหลังให้ติดแนบกับพื้นแล้วก็เกรงกล้ามเนื้อก้นในขณะที่เกรงกล้ามเนื้อก้นเนี่ยก้นก็จะยกลอยขึ้นทำค้างไว้นานนะคะนับเวลาก็คือนับ 1-5 นะคะก็คือประมาณ5วินาทีแล้วก็พักสักครู่นะคะแล้วก็ทำใหม่ในลักษณะเดียวกันแล้วก็ทำประมาณ10ครั้งก็ถ้าเกิดทำเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอจะสามารถช่วยลดอาการปวดหลังได้ค่ะ
ค่ะก็คือต้องนอนราบก่อนนะคะท่านี้เป็นท่านอนราบเพราะฉะนั้นน่าจะสะดวกเวลาที่ทำก่อนนอนหรือว่าทำหลังจากตื่นแล้วนะคะ
ค่ะ
เป็นการยืด เส้นสายได้ด้วยนะคะคราวนี้เรื่องของยาแก้ปวดล่ะคะอาจารย์สามารถจะบรรเทาได้ดีแล้วก็มีผลระยะยาวยังไงบ้างไหมคะ
ค่ะก็ถ้าจะเลือกในการรับประทานยาเนี่ยก็ควรจะฟังควรจะได้รับการแนะนำจากแพทย
์
นะคะการใช้ยาแก้ปวดเนี่ยสามารถช่วยลดอาการปวดได้แต่ก็ควรจะมีควรจะมีความมั่นใจก่อนว่าเราไม่แพ้ยาแล้วก็ผู้ป่วยบางโรคเนี่ยอาจจะไม่สามารถใช้ยาได้อย่างเช่นโรคตับหรือว่าโรคไตนะคะคราวนี้ถ้าเกิดอาการปวดหลังเนี่ยไม่สามารถไม่ทุเลาลงนะคะภายใน 2-3 วันเนี่ยก็ควรจะมีการพบแพทย์ปรึกษาแพทย์ทันทีค่ะ
ค่ะวันนี้เราได้ทราบเรื่องราวเรียกว่าครอบคลุมนะคะเกี่ยวกับอาการปวดหลังซึ่งมักจะเกิดขึ้นกับคนส่วนใหญ่ในปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นถ้าหากว่ารับฟังข้อมูลจากที่เมื่อสักครู่อาจารย์กุลธิดาได้แนะนำไปแล้วก็พยายามนำไปปรับใช้กับชีวิตการทำงานแล้วก็ชีวิตประจำวันด้วยนะคะวันนี้ทางรายการขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์กุลธิดาบรรจงสิริที่กรุณามาเป็นวิทยากรค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์
ค่ะสวัสดีค่ะ
รายการนี้อัญชลีนักวิเชษฐ์บทวิทยุและควบคุมการผลิตรายการวิชัยโชติวิเชียนควบคุมเสียงดิฉันกตมาลีกิติเวชดำเนินรายการค่ะพบกับรายการรักสุขภาพได้ใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ